Праўдаў, як вядома, шмат, у кожнага свая, бо на тыя самыя рэчы мы глядзім па-рознаму. Адна на ўсіх толькі ісціна. Дзень за днём людзі жывуць у свеце многіх праўдаў, адмаўляюць адзін аднаго або прыстасоўваюць сваю праўду да праўды іншага ці да праўды большасці і расчароўваюцца. «Нашы часы – часы агульнай заблутанасці», – пісаў Ігнат Абдзіраловіч. Звычайна ўсе часы такія, заблытаныя, непразрыстыя. Але аднойчы настае момант, калі ўсіхныя праўды сыходзяцца ў адной кропцы. І такі момант называюць момантам ісціны. Здаецца, усе раптам настроіліся на адну хвалю, і ўсё, што адбываецца, разумеюць аднолькава. Момант ісціны настолькі дзівосны, што нагадвае цуд і перажываецца ў эўфарыі адзінства, прасвятлення і шчасця. У такія моманты звычайна гісторыя робіць свой паварот. Для нас гэта была ўспышка святла. На тое яна і ўспышка, каб мы змяніліся і ўсё навокал змянілася імгненна. Калі б успышка не згасла, мы проста выгаралі б да дна. Калі б момант ісціны ператварыўся ў вечнасць, спынілася б вечнасць. Калі б цуд стаў рэальнасцю, жыццё страціла б сэнс. Таму гэта толькі успышка. Яна згасае і зноў надыходзяць часы многіх праўдаў і агульнай заблутанасці. А разам з тым і расчараванне, і цярпення, і многія высілкі. Бо тое, што ў момант ісціны можа зрабіцца імгненна, іншай парою патрабуе працы доўгіх гадоў, а можа і ўсяго жыцця. Гісторыя мастачкі Святланы Слуцкай пачалася ў такія вось непразрыстыя часы паміж момантамі ісціны. І было гэта ў 70-е гады мінулага стагоддзя, калі Святлана вучылася ў рэспубліканскай школе-інтэрнаце па музыцы і выяўленчым мастацтве імя Ахрэмчыка.
Мы прыйшлі ў школу ў 72-м годзе. І гэта быў якраз той час, калі шестидесятніцтва скончылася. І прыйшоў час боязні. Так здарылася, што нас акружалі людзі, якія ўсё, ну не ўсё, ну многа ведалі пра беларушчыну, якія гэтым балелі, якія баяліся нам сказаць хоць слова. У нас быў цудоўны настаўнік беларускай мовы Атрахович, які, наколькі я памятаю, быў у нейкім радстве з нашымі беларускімі класікамі. Ён уваходзіў у тую плыню нацыянальна свядомай інтэлігенцыі. Ён шмат ведаў і шмат бы мог перадаць. І казалі нам, мы такое чулі, што папярэднім вучням ён распавядаў. А калі мы прыйшлі, это быў вельмі добры чалавек, вельмі такі пакладзісты. Але здавалася, што ён спіць сам і дазваляе спаць нам. Настолькі была боязь сказаць нешта жывое. У нас быў цудоўны выкладчык гісторыі мастацтва Кірыл Вадзімович Зеліной. Ён не проста выкладаў гісторыю мастацтва, якую дазваляла Міністэрства культуры, а ён абавязкова распавядаў пра значныя падзеі мастацтва, якія не ўваходзілі ў праграму. Пра ўсё тое, што было забаронена. Чалавек гэта быў неверагодна цёплы, але ён быў чалавек расейскай культуры. Ён цудоўна выкладаў усю гісторыю мастацтва, акрамя беларускай. Это была не яго тэма. Вот так мы і жылі.
Тым малодшыя вучні пазіралі на старэйшых, і ім здавалася, што старэйшыя павязаныя таямніцай, якую адкрылі ім настаўнікі, а гэтым малым ужо не адкрылі. І ў гэтым адчувалася перамена часу. Вось старэйшая Ларыса Сімакович на калідоры размаўляе з Барысам Жанчаком. Малыя глядзяць на гэта, і нешта знутры ім падказвае, што яны іншыя.
З аднаго боку стаяла Ларыса з яе тады сябрам нарашоным, а з другого боку другая дзяўчынка, таксама музыкант, са сваім таксама нарашоным мастаком хочу просто сказать про то, что было бачно, что нечто отбывается, а нечто вот такое таймнейшее, и оно не прошло над нашими головами. Я памятаю Ларису, особисто памятаю, дзяўчынкай, вот с кучеравыми прыгожими светло-золотистыми волосами, вельми прыгожую. Вот мы бачили малые, мы не могли гэтага зрумець, але мы бачили, что ідзе некое такое, некое варушэнне, нечто такое таямнічае адбываецца. Ідуць некія размовы, некія гаворкі про тое, что было нечто такое абсолютно неофіцыйнае у нашай школе. Перед нашим прыходом ты люди сышлі. Не прайшло і года, як той же самы настаўнік беларускай мовы Барыс Жанчак быў звольнены са школы. Мы чулі, што ён быў звольнены за беларускасць. І застаўся ў нас настаўнік Атраховіч, які баяўся.
Гэта быў момант стагнацыі. Шмат гадоў пазней, калі Святлана сама стане выкладчыцай, яна пабывае ў гэтым вобразе настаўніка, якому не рэкамендуюць занадта свавольнічаць, напрыклад, выкладаць па-беларуску. Адбудзецца гэта нібыта ў зусім іншай сітуацыі і нават у фармальна іншай краіне, у незалежнай Беларусі. Мы нават на хвіліну здзівімся, як няўжо нічога не змянілася з сярэдзіны 1970-х за 30 гадоў. Змянілася, натуральна, але зноў прыйшлі як перыядычнае выданне часы агульнай заблутанасці. Тое, што на мове ўлады звычайна называецца часамі стабільнасці.
Я ўвесь час думала пра карані, з'явы такой, як майстроўня і ўвогуле як адрашынскі рух. Канешне, у кожнага чалавека ёсць свае карані, той род, з якога ён паходзіць, тая мясцовасць, якая вот яго успесціла. Але і тыя людзі, з якімі ён сустрэўся і які далі вот гэты імпульс, штуршок. Мы ведаем, што ў нас былі папярэднікі. З самага пачатку мы былі трэцім ці чацвёртым наборам мастаку у Валентыны Міхайловны Свінтаховскай, мая група. І перад намі яна выпустила, не толькі яна, а і яе паплечнікі, людзей, якія на сённяшні дзень ствараюць гонар нашага мастацтва. В прынцыпе, нам было цяжка ў тым плане, што нашы настаўнікі пры ўсёй любові да нас, пры далікатнасці, пры тым, як яны стараліся выпіставаць нас, все равно нам не хапала некага вектара развіцця. Я цяпер ведаю, пазней ўже я даведалася, што Пётр Свінтаховскі, Валентына Міхайловна Свінтаховская, Марачкін, Вашанка, можна назваць яшчэ мастаку, тыя людзі, якія былі заўсёды неравнадушны да беларускай культуры, які нешта намагаліся зрабіць даўней. Трэба Шамілёва таксама дадаць сюды. Хаця, разумееце, это не так проста, што вот яны аднолькава узнімалі нацыянальную ідэю. Нехта больш, нехта менш. Як малы мы не маглі знаць усіх тонкасцяў. Былі людзі, якія ведалі, але чамусьці не казалі нам усёй праўды.
Нешта павінна было здарыцца з гэтай клясай таленавітых дзетак, якія крыху пазней, 30 гадоў назад, стануць асновай першага нефармальнага аб'яднання беларускай майстроўні і фактычнымі пачынальнікамі руху. У паветры вісела недапрамоўленасць, нейкая жаданая разгадка, прадчуванне моманту ісціны. Важна было і тое, хто прагнуў тае разгадкі, бо феномен клясы Святланы Слуцкай складаўся з асобаў, тых самых будучых майстроўцаў. Зразумела, што сабраліся тыя асобы ў адной клясе выпадкова з розных куткоў Беларусі, і што іхнае адзінства не было інспіраванае нічыйнай, хіба што вышняй воляй.
Я нарадзілася ў Берасці. Мой бацька вайсковец, маці, медсестра таксама працавала ў вайсковым шпіталі. І вот мы жылі ў закрытым горадзе на той час, на цудоўнай вуліцы імя Героя Абароны Брэсцкай крэпасці. Аднойчы у нашу школу прыехала мастачка, вот накіраваная са школы Хрымчыка, якая адбірала дзяцей. І настаўніца проста сказала, што ну вот ты і ты, вы добра малюеце, і дзіцека вы здаеце вот экзамен. Экзамен быў зданы, і потым прыйшоў вызаў, што вот прыязджаеце. І вось тут пачалася гісторыя. А мой бацька сказаў, як это я аддам сваё дзіцё немаведама куды. І паехаў глядзець на эту школу. Ён ўсё абгледзеў, паразмаўляў з дырэктарам, з настаўнікамі. Прыехаў да хаты і сказаў, ну, мне ўсё падабалася, можна аддаваць. Узяў білеты. Мамы не было, мама была з'ехаўшы ў нейкую санаторыю, а я схавалася. Пад ложак, канешне. І сказаў, што проста не паеду нікуды. Тады мой бацька, вот дзякую яму, зняў рэмень і сказаў, я набыў білеты І пакуль не позна, от вилазь. І так мені привезли у Мінськ. Мені страшенно не сподобався Мінськ. Мені привезли у великий город, Чери, після берестя такого тульного, зарослого каштанами, з маленькими вулішками 19-го стагоддя, з крепостю, з таємнішістю. Мені Мінськ просто здався монстром. Пакуль ми не дійшли до школи. От ми дійшли до школи, ми переступили порог. Я побачила дітей таких самих, як я. Досюль я була білою вороною. І от я побачила, що я прийшла додому. Это моё место. Тут моя душа. Мои одноклассники Алина Каравай, Татьяна Хромянкова, яку мы теперь ведаем, як Кузи Каркуш, Рита Рыбачук, теперь Тимохова, Андрей Радзивонов, Сергей Коршун, Сергей Кныш, Алис Костка, Хинать Лойка, Наталья Молоткова, Алина Зуева, теперь Навашенко, Лазирки, сестрышки Ирина и Марина, Тося Аленцевич, керамистка, Иван Маркал, человек, который разом с Сергеем Кнышом починал музычную плыню. Это наша школка, это наша класс. Я не всех назвала, нас было 23, а потом 21 человек. Конечно, Евген Волосевич. На самой справе, в нашей классе вот ни водного человека не можемо пропустить. Ни Али Ковальку, ни Марину Войнич, ни Светлану Мороз, ни Максимку, как мы любовно называли, Максимова. Ну, на жаль, не ведаю, який лёс его напоткал, где он. Я еще не назвала Марину Безбороду Ярлова. И она, девчинка из России, с нами училась, а потом так лёс склался, снова поехала в Россию, там живе, вельми плённо працую в Оренбурге. И мы были вельми дружны. Вот чему вот то, что здарылся, вот такой феномен, здарылся с нашей классом. Мы любили один одного, и мы были вельми дружны, при том, что все были вельми крепкими особами. Не было такого человека, який был бы пусти повалюся, некий такой бесхарактерный. У нас таких не было. Все были свои особливыми, каждого с каким-нибудь своим чудом у души.
Вы слушаете «Радио Свобода». Тут Сергей Дубовец. Сегодня у «Острой браме» про белорусскую майстровню 30 годов тому рассказывает Светлана Слуцкая. Ну вот, теперь мы ведаем тую атмосферу прочувания и тую феноменальную клясу. Нарешті все готовое до того, как настал момент истины.
И тут, ну, конечно, вельми болючий был момент, так здарылся, что пошел со школы Кирилл Владимирович Зеленой. И на его место пришел человек, який нам спочатку, может быть, и не был настолько зрозумелый и симпатичный, потому что он был совсем инше. И он пришел нам выкладывать ту частку истории мастерства по программе, якая называется «История белорусского мастерства». История, про которую мы ничего не ведали, и мы не лечили, что она вартая некой там уваги, ну, а кроме тех сучасников, сучасных мастаков, яких мы, конечно, ведали и поважали, старейшее поколение. А там, где там у старожитной часы, ну, просто ничего и не было. Что там выучать? И вот этот человек начал с того, что он примусил нас доведаться свою историю. Литерально примусил. И он сказал, вот тебе задание. Откуль ты с берости? А ну, давай намалюй. Ты церкви какие, вот тебе часопис. И он так нас примусил доведаться хотя бы историю своих мест. Потом историю князства литовского. Некое поступово закипело житё. Такая цікавность возникла до истории. Это был Геннадий Соколов Кубай. Кубай приходил и указал, а вы ведаете, что у нас было ну все инакшим. Вы думаете, что белорусская культура – это там некие хустинки, только народные строи? Вы поглядите на портрет Радзивилла, вы поглядите, вот наша культура. Скажем, городский костюм был такой, он нас промушал выучать и материальную культуру, и архитектуру. И он наводил на думку, что треба усвядомить, кто мы есть, и гэтым гонорыться. Конечно, мы были уражены все.
Еще до майстровни феноменальная кляса поспела закончить свою школку. Дарэчы, Светлана не прымае прастамоўную назву гэтай навучальнай установы «Парнат». Маўляў, няхай камусьці тут чуецца інтэрнат на вуліцы Парніковай, а камусьці нават Парнас. Але гучыць гэтае слоўца для яе вуха абразліва, ды з'явілася яно шмат пазней пасля таго, як фенаменальная кляса пакінула сцены улюбёнай школкі.
А потым лёс усіх развёў. Многа маіх аднакласнікаў паступілі ў Акадэмію мастацтва ў Мінску. Мы з Марынай Безбародавай Ярылавай паступілі ў Ленінград, ў інстытут тэатра музыкі кінематаграфіі. Ну, я не бачыла сябе вот, ні графікам, ні жывапісам. Мне вельмі хацелася нікіх імпрэзаў. Бачылася нешта такое вялікае і грамадскае. Я вытрымала там толькі паўгода, таму што вот насенню з сакалом кубаем было кінута. І прыехаўшы туды, я яшчэ больш упэўнілася, там, што беларуска. Там зусім усё іншае. І нас адразу на слых вызначалі, а ты прыехаў з Беларусі. Таму што нашае вымаўленне, канешне, адрознівалася ад расійскага. Я перажыла сапраўдную настальгію, тое, за чаго хварэюць. Я перажыла на сабе. Я не ведала, што савецкая дзяўчынка можа настолькі няўтульна сябе атрымліваць па-за межамі сваёй малой радзімы. Вот вярнуўшыся адтуда, асабіста я была ўжо абсалютна гатовым прадуктам для майстроўні.
Майстроўская гісторыя Святланы кароткая, але каштоўная, бо тычыцца самых пачаткаў аб'яднання.
Дык вось, у гэтым настроі, калі я вярнулася пасля новага году ў Мінск, это быў пачатак 81 года. Цяпер я ведаю, што это практычна вот пачатак майстроўні, а тады я прыехала, не хацела вяртацца ў Піцер, я хацела прытуліцца ў Мінску. Мені притуліла Тетяна Хромінкова, і от так з Тетяни, Алена Каравай, Галя Кунцевич, я її, до речі, не назвала, а треба було б назвати Галку. Короті, от хлопці і дівчата, вони вже наведували майстроню. І нік так натурально відбулося, а ходім туди на співки разом з нами. І от ми прийшли, мені було вельми приємно бачити Ларису, тому що ми ж її вже ведали. Все було настільки натурально і настільки було тепло, тому що ми були всі свої. Я была сведкай самага пачатку і толькі на працягу некалькіх месяцаў. Бачыла вот рэпетыцыі цара Максіміліана, спеўкі, загуканне вясны. Першая падзея, якая мне вялікая запомнілася, это першае загуканне вясны, якое адбылося ў мікрараёне Зялёны Луг на школьным двары. Быў канец лютага, адліга, быў такі хмурнаваты дзень, сабралося не так шмат народу. Трошки мы, калі туды ехалі, сабраўшыся ў майстроўні пад Ларысіным кіраўніцтвам, там спеліся. Ну, я памятаю, што многа было мастакоў, многа было філёлагаў. Там жа былі не толькі спеўкі. Адчувалася, што гэта не проста так і не проста культурная арганізацыя, што гэта нешта палітычнае. Мы свядома ішлі перабудоўваць краіну, паднімаць народ. І мы ведалі, што ёсць кіраўніцтва. То есть это успрымалася уже як арганізацыя.
За спеўкамі адчувалася нешта палітычнае, але аналіз таго, што адбываецца, прыйдзе пазней. Тады ж, 30 гадоў таму, майстроўцы кіраваліся пераважна сваімі адчуваннямі і прадчуваннямі. І перажывалі эўфарыю адзінства.
На першае загуканне вясны прыехалі мы на той школьны двор. Бачым там некі прадстаўнік школы, некая групка школьнікаў, мясцовых жыхароў, топчацца, не ведаючы, што рабіць, сярод лужынаў, талага таго снега. А потым пачалі спяваць. І набывала сілу песня, і нек распраўляліся і душы, і плечы. І усмешкі з'явіліся. Людзі неяк раскрылі вочы, раскрывалі рты і слухалі ўсё гэта. Раптам мы сябе адчулі часткай народа. Вот не проста прыйшла там Света, Маша, Янка, Аленка, Сяржук, а была такая еднасць. Адразу як быццам святлей стала.
Благослови, Божа, благослови, Божа. Прачыстая маці, прачыстая маці.
Адспявалі мы тыя песні, адвадзілі карагоды. І потім усі разом їхали у тролейбусі, а тут верталися і співали у тролейбусі пісні. Люди озиралися. Було настільки дивно, я уявляю собі, наскільки це було дивно увогулі почути білоруську говорку і співи. Але люди озиралися не дико, а як бицем познаючи давно нешто забытое, вельми дорогою. Ти наші дзені успрымаліся більшістю людей, як дорогі успаміни, люди були удячні. Ніхто там спробував долучитися до тих співів у тим тролейбусі. Було вельми здорово.
Той весновий тролейбус після перетвориться у цілий тролейбусний парк. А починалося гэтае множанне менавіта на загуканні вясны. Яе гукалі, і яна адгукнулася. Не толькі ў Менску, але і ў іншых гарадах, у родным Берасці, куды Святлана неўзабаве вымушана была з'ехаць.
Маё спрашыненне да майстроўні было вельмі кароткім, але святло той справы, што рабілася, яно разыходзілася далёка. Пажыўшы 2 ці 3, можа быць, месяцы у Менску і не знайшоўшы тут прытулку, прапіскі, працы, я мусіла з'ехаць да хаты ў Берасці. На той час гэта яшчэ закрыты прыгранічны горад, але ж і туды дакацілася вот гэтая хваля народнага абуджэння. І туды тое святло дайшло, і там людзі неяк пачалі абуджацца, пачалі размаўляць, збірацца, пачалі літаратурныя суполкі, мастацкія суполкі. Я лічу, што па ўсёй краіне жыццё на той час узрушылася і змянілася.
24 сакавіка 1983 году газета «Звязда» паведаміла пра тое, што пры Берасцейскім палацы культуры ўтварылася сябрына «Дзівасіл». Приблизно в гэты самый час утвараются об'яднанні майстровского кшталту у городні, Витебску, Гомелі да інших городах. Вядома, гэта быў знак свайго часу. Многіх з гэтых об'яднанняў сёння няма. Многія непазнавальна змяніліся. Момант істины промельгнув, і до наступнага зноў наставалі часы агульнай заблутанасті. При гэтым энергія ўспышкі нікуды не дзелася, не прапала.
Нікуды нішто не дзелася. Просто як вада, калі знікае русла, яна ўсочваецца ў глебу, яна распаўсюджваецца і недзе выходзіць крыніцамі. Так і справа майстроўні. Яна пашырылася, але не як мора паўнаводны, ці як вялікая рэка, а я вот прасачыўшыся ў глебу. Як дождь напітаўшы глебу, там недзе вынырнуўшы крынічкамі, і я думаю, што можна было б сабраць звесткі пра гэты плён. І вот у тым фотарэпартажу, некіх вот такіх, можа, цыклі рэпартажаў і ў газетах, і на радыё, і на тэлебачанні, вот это всё паказаць.
Для того, каб нагадаць людзям пра беларускую майстроўню, а заадно адзначыць 30-е ўгодкі першага аб'яднання, зрабіць гэта было б вельмі дарэчы. Іншая справа, што мы зноў трапілі ў паласу многіх праўдаў, і беларуская майстроўня зноў у афіцыйных колах успрымаецца як апазіцыйная арганізацыя, а гэта значыць, месца ёй у афіцыйных СМІ няма. У адрозненне ад часоў 30-гадовыя даўніны, калі фотарэпартажы пра майстроўскія святы друкавалі ледзьве не ўсе рэспубліканскія газеты. Сённяшні час у расповедах Святланы Слуцкай моцна нагадвае той сярэдзіны 1970-х, калі ў паветры вісела таямніца і прадчуванне яе адкрыцця.
І ў сваёй працы, а мне прыйшлося даволі многа працаваць з дзецьмі, мне не дазволілі выкладаць па-беларуску. І адзінае, што я магла зрабіць, проста распавядаць ім пра гісторыю, даваць ім нейкія тэмы для малявання гістарычныя, падштурхоўваць. Я проста правакавала, вот давайце мы пра сваю малую радзіму намалюем. А што вы ведаеце з гісторыі? Вот толькі так можна было працаваць пад тым уціскам, які быў, канешне, не галосны. Патрэбны час, каб вырасціць чалавека. Яшчэ больш часу патрэбны, каб вырасціць многа людзей. Гэты працэс я лічу толькі ў пачатку. Таму справа майстроўні яшчэ будзе даваць свой плён.
Yeah. Гэта была вострая брама. Сёння пра беларускую майстроўню 30 гадоў таму распавядала Святлана Слуцкая. Вёў перадачу Сергей Дубавец.